Сёлетняя великапостная рэкалекцыя для папы і супрацоўніка ў рымскай курыі правядзе вядомы італьянскі прапаведнік айцец Эрмес Марыя Ронкі. Яны пройдуць 6-12 сакавіка ў Арычы каля Рыма, але не на працягу першага тыдня вялікага посту, як было заўсёды. 68-гадовы айцец Ронкі належыць да кангрэгацыі слуг Марыі, з'яўляецца пробашчам адной з парафій у Мілане, дзе ён таксама кіруе рэлігійна-культурным цэнтрам. Законнік выкладае тэалагічную эстэтыку і іканалогію на папскім тэалагічным факультэце Марьянум у Рыме. З'яўляецца аўтарам амаль 30 кніг, вядзе ўласную калонку ў газеце Аваніра, праграму на тэлебачанні. Законнік не раскрывае пакуль тэмы рэкалекцыі, але ўжо пачаў працаваць над тэкстам разважанняў. Папа Францішак цытаваў айца Ронкі ў сваёй прамове да рымскай курыі 21 снежня мінулага года. Міласэрнасць з'яўляецца скандалам для справядлівасці, вар'яцтвам для розуму, але суцяшэннем для нас, даўжнікоў. Доўг жыцця, доўг таго, што нас любяць, мы сплочваем выключна міласэрнасцю, сказаў тады пантыфік.